Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Ne-am oprit pentru această ediție la o poveste adevărată care poate fi socotită banală, ba chiar redundantă, atât timp cât cei mai în vârstă au fost copleșiți de insistența repovestirii, a rescrierii istoriei după precepte ideologice. Nu știu dacă vreodată istoria țării noastre va fi spusă și scrisă așa după cum s-a întâmplat. Este misiunea și datoria istoricilor să o facă cât mai bine și a noastră de a invita la microfonul radioului public pentru a o pune în valoare. O biografie politică din România interbelică, Gheorghe Crosnev, este subiectul nostru. Invitat este domnul Mihai Burcea, istoric, asistent cercetare din Universitatea București. Materializarea cercetărilor invitatului nostru se regăsește în volume publicate de-a lungul anilor, individual sau alături de alți colegi ai domniei sale. Ca de fiecare dată, vă recomandăm să citiți cărți de istorie a României. Bună seara, domnule Mihai.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule Burcea, după anul 1989, cei curioși sau pasionați de lecturi despre trecutul nostru au avut parte de multe surprize. Cu ani de zile înainte, aproape că învățasele, pe de rost, biografiile liderilor comuniști, mai mult sau mai puțin importanți. După Revoluție, interesul a fost nesperat de mare pentru cunoașterea istoriei, însă numai în parte autorii au reușit să se debaraseze de presiunea ideologică, de această dată dintr-o variantă anticomunistă. Din ce motive, domnule Burcea, ați revenit la studierea biografiilor foștilor ilegaliști comuniști?
Un motiv foarte important este faptul că în ultimii ani s-au deschis arhivele fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român și la CNSAS, deci și Partidul și Securitatea. Și au fost date spre cercetare, de exemplu, problema comunistă, socialistă, sindicalistă, a simpatizanților și așa mai departe, problema stângii, cum ar veni, din interbelic, la Arhivele Naționale Istorice Centrale există peste 20.000 de dosare personale. Ori acestea au fost ținute sub oboroc până acum vreo 5-6 ani. La fel, fondurile care conțin procesele acestor membri și simpatizanți ai PCR sau ai organizațiilor satelit care activau în legalitate ale PCR. Și ăsta este un factor important, decisiv, aș spune eu. Pentru că...
Sunteți mulți cei care studiați? 20.000 de dosare personale, ați spus.
Da, 20.000 de dosare. Problema legionară se află la CNSAS, la fel și acolo cred că sunt câteva zeci de mii, să zicem, de dosare personale, pentru că astea au fost instrumentate de securitate după 1945, iar problema comunistă a rămas în arhiva Comitetului Central. Nu pot să spun că suntem mulți, dar în general suntem tineri.
Da, și ați mai avea nevoie de încă o viață pentru cercetare.
Da. Oricum s-au dat acolo spre cercetare, de exemplu, și dosarele personale ale Anei Paucăr. Biografia Anei Paucăr ar fi un demers
deci nefardată, nestilizată.
Da, Robert Levy a scris o excelentă biografie, dar prin prisma noilor documente apărute, au apărut dosarele personale și de la Comisia Controlului de Partid. Sunt vreo 5-6 dosare care au fost instrumentate în anii 50 de către CCP și aceste dosare personale de la siguranță. Deci cred că ar veni cu un plus de informație, un bogat material.
Și cum vedeți dumneavoastră că ar merita să se aplece un istoric, un cercetător asupra acestui bogat volum de informații? Sigur, având și metoda la îndemână, metoda cunoscută.
Mm-hmm. Da, pot să spun cum am făcut eu. În privința lui Gheorghe Crosnev, pur și simplu m-am dus la izvorul primar, la cele 4 dosare personale care se află la Arhivele Naționale, întocmite de siguranță. Apoi am extins aria cercetărilor către memorialistică, de pildă ziariștii care au activat în redacția Scânteii și apoi care în anii 50 au activat în frontul ideologic al partidului, Ilie Zaharia, Sorin Toma, Ștefan Voicu, Leon Tărăutu și așa mai departe. Apoi am intrat în dosarul procesului efectiv, pentru că marea lor majoritate a acestor membri și simpatizanți erau arestați, judecați, unii achitați sau condamnați, iar dosarele proceselor se regăsesc la Arhivele Naționale. Tot în Arhiva Comitetului Central se regăsește fondul secția cadre, respectiv Comisia Controlului de Partid, unde de asemenea se găsesc dosare personale întocmite de către partide de această dată pe numele foștilor ilegaliști. De asemenea există un fond 53, colecția dosarelor personale membrilor de partid din ilegalitate, cam așa ceva. Sunt vreo 1000 de dosare acolo și care sunt întocmite tot de către aparatul de partid, de către secția cadre, pe numele foștilor ilegaliști. Deci vreo 1000 de dosare. Adică de asta spuneam că în ultimii 5-6 ani s-a dat spre folosința cercetătorilor care merg la sală un amplu material arhivistic.
Gheorghe Crosnev, după nume un bulgar promovat în tradiția internaționalismului practicat de bolșevici și mai târziu de comuniști, a oferit semnele unei diferențieri printre tovarășii săi, a prevalat îndoctrinarea în locul alegerii soluțiilor pozitive.
Crosnev a fost un idealist, un mic burghez, cunoscător a 5 limbi străine, era și proprietarul unei case de schimb, pentru că el provenea din aripa bulgară a Partidului Comunist și în Bazarcic avea chiar și o casă de schimb, deci era un mic patron. Era un bun ziarist, un scriitor foarte bun. N-am găsit prea multe dovezi, dar știu cum a coordonat aparatul de propagandă al partidului în anii 30. A fost arestat în nenumărate rânduri, expulzat din România, expulzat și din Bulgaria, un revoluționar de profesie standard, aș putea spune, itinerant.
A avut legături cu comitagii?
Cu comitagii, activat, a fost membru în Comitetul Central al DRO-ului.
Ce înseamnă organizație clandestină?
DRO era organizația dobrogeană revoluționară a bulgarilor, care milita pentru independența și alipirea la Bulgaria, sau dacă nu...
A întregii Dobroge?
A Dobrogei, sau dacă nu a Cadilaterului, pentru că noi ocupasem Cadilaterul în 1913. Dacă nu alipirea la Bulgaria, atunci a includerea ei într-o federație, conform dispozițiilor Moscovei, într-o federație comunistă balcanică.
Deci era un fel de comunist atipic.
Atipic. A fost și membru fondatorul Asociației Prietenii Naturii, o organizație camuflat comunistă care a activat în Bazarcic. Apoi a participat și la Congresul de la Gorkovo din 1931, unde a participat și Lucrețiu Pătrășcanu și tatălui Ion Iliescu, Alexandru Iliescu. A făcut o școală de partid și la Moscova, se întoarce în țară în 1935, pe fondul evadării lui Constantin Doncea, Gheorghe Vasilichi și Dumitru Petrescu din penitenciarul Doftana.
Care se refugiază în URSS.
În URSS pleacă la Moscova, da. Și el este numit în secretariatul Comitetului Central după arestarea, marea lovitură a siguranței din iulie 1935, când întreg secretariatul Comitetului Central al Partidului este arestat alături de alți membri marcanți ai Partidului. E un lot de 19 arestați în frunte cu Ana Paucăr, lotul Ana Paucăr. Și nu cunosc data exactă, dar între 1935, iulie 35.
Dar a durat aproape 2 ani procesul.
Da, aproape 2 ani.
A fost tot timpul strămutat.
A fost strămutat de la București la Craiova pentru că autoritățile vreau să evite demonstrații de stradă. Și atunci l-au mutat la Craiova pentru că acolo nu era un nucleu comunist și nu era un centru industrial muncitoresc bine dezvoltat. Și era mai multă liniște. Sentința s-a dat într-adevăr la Craiova de către Consiliul de Război, deci de către instanță militară.
Siguranța, ca și securitatea, de mai târziu, domnule Burcea, atribuia o mare atenție în acțiunile sale controlării și demantelării organizațiilor care își propuseseră schimbarea ordinii constituționale prin activitate subversivă. Ce valoare informativă sau potențial subversiv avea Gheorghe Krosnev în analizele siguranței?
Era foarte bine monitorizat.
Era socotit periculos?
Da, era socotit periculos. Motivul expulzării sale în Bulgaria în 1924, tocmai ăsta a fost, deși nu era scris negru pe alb, motivul ăsta a fost pentru că era periculos siguranței statului. Siguranța în zona comunistă a aplicat niște lovituri foarte puternice, adică au demantelat structuri întregi, atât pe linie de spionaj, pentru că sovieticii trimiteau în țară rețele de spionaj. Bine, erau niște spioni precari, rudimentari, și de aceea când au recrutat pe Bonoraș, deși era un ofițer inferior, locotenent, totuși în dispozitivul lor și în baza lor de recrutare de cadre, un ofițer
superior. S-a dat o mare importanță.
Evident. În schimb, spionii care erau trimiși aici peste graniță erau de obicei foarte ușor prinși. Erau ori țărani, ori muncitori, instrucție școlară precară, dar nu amestecau spionajul, mergeau pe două linii. Partidul, linia politică și spionaj. Tocmai pentru că...
Linia revoluționară.
Exact. Nu le amestecau pentru ca autoritățile românești să nu se folosească și de acest cap de acuzare în cazul în care aceștia
ajungeau
în proces.
Da, pentru că pedepsele erau mari.
Erau mari. Pentru spionaj erau foarte mari. Și de vă dați seama dacă suprapuneau și legea Mârzescu pentru deprimarea ordinii și liniștii publice și mai primești și o pedeapsă de spionaj.
Treceau de 10 ani închisoare.
Da. Puteai să primești și 20 de ani închisoare.
Regimul politic interbelic al României îi considera pe acești oameni, domnule Burcea, cu potențial subversiv, drept teroriști. Sintagma a făcut apoi istorie și în următoarea jumătate de secol până în zilele noastre. Ce fel de om ați descoperit atunci când ați stăruit asupra acestei biografii? Cel deosebea de contemporanii săi, mai puțin preocupați de politică și schimbări politice esențiale.
Krosnev și majoritatea militanților comuniști teroriști nu au fost. Asta vă spun sigur, existau reglări de conturi în cadrul partidului, au fost și chiar crime în interior, dar foarte marginale.
De, cu excepția bombei de la Senat din 1920.
Evident. Dar și atunci Marx Goldstein încă nu se înființase Partidul Comunist Român, era un anarhosindicalist, de fapt, o aripă radical-revoluționară a mișcării extremiste europene de stânga. Dar cu excepția incidentului de la Senat și a Tatar Bunarului, crime, nu știu, asasinări de demnitari sau prim-miniștri, cum au fost din partea legionarilor, din partea comuniștilor, n-au existat. Și nici în arhivele siguranței, am studiat vreo din aceste 20.000 de dosare, cam 1.000. N-am găsit nicio dovadă în sensul în care acești militanți...
Ce vârstă avea când l-ați cercetat dumneavoastră sau când a ocupat funcții importante în acest partid?
În 1936 aveam puțin peste 30 de ani. El, într-adevăr, a fost membru în Comitetul Central al DRO-ului. DRO, într-adevăr, era o organizație teroristă revoluționară a bulgarilor. Mă rog, ei luptau pentru eliberarea. Românii erau minoritari în Cadilater. erau 80% bulgari și noi eram 20%. Și evident, ei luptau pentru eliberarea prin orice mijloace, lupta armată, subversiune politică și așa mai departe, luptau pentru eliberarea...
Bun, erau și în legătură cu guvernul la Sofia?
Mai puțin, pentru că în 1923 guvernul de stânga, Stambulinski, a fost înlocuit de către un guvern,
un guvern de dreapta.
Și în Dobrogea și în Cadilater se băteau adesea adepții VDRO-ului, adică mișcarea de extremă dreapta bulgară, cu stânga. Și de aceea chiar și Petre Boril apare într-o fotografie din anii 20 cu grenade la corp, tot timpul erau cu cartușiere, cu arme pe ei, pentru că adesea, pe lângă faptul că se băteau cu autoritățile românești, astea erau incidente atât de frecvente în anii 20-30.
Trebuiau să se apere și de bulgarilor.
Se apărau și de bulgarilor, exact. Iar liderul acestei organizații DRO, Mihail Donce, parcă zis Doctorov, a fost prins de autoritățile române la un moment dat în 1930 sau 31, nu mai mi-aduc bine aminte, și a fost împușcat la marginea unei păduri, pentru că execuțiile extrajudiciare au început în anii 20-30, să știți, nu au fost o invenție a comuniștilor. Foarte mulți comitagii erau asasinați la marginea pădurilor sub pretextul...
Nici comitagii nu se lăsau mai prejos.
Evident, evident. Adică
dacă erau atacate pichetele.
Pichetele de granițieri. Da,
și omorâți granițierii.
Adică era o stare de război permanentă pe granița
la
sud.
Ca și în frontiera de est, cu Basarabia.
Absolut, absolut.
Da, Krosnev n-a fost căsătorit, nu?
Trăia în uniune consensuală în anii 30 și cred că s-a căsătorit 35-36, nu sunt sigur. Dar într-un document din anii 50...
O familie îți mai temperează un pic.
Așa este, și mai ales și un copil. Dar într-un document din anii 50, elaborat de Comisia Controlului de Partid, se făcea referire la soția lui Krosnev, Kalinkova sau cam așa ceva. Soția, așa scrie acum, nu știu dacă s-a căsătorit în anii 30 sau era o informație eronată a Comisiei Controlului de Partid, pentru că el moare în 37 în închisoare la spital, da. Este
dar printre tovarășii săi Krosnev, cred că a dat naștere la multe disensiuni, la multe certuri, cel puțin.
Da.
Totuși era un pic altfel decât ceilalți. Și ajunsese și la funcție. Odată ce ajungi în funcție, pe măsură ce urci pe scara socială, deja trebuie să te aștepți că conflictele se vor înteți, nu se vor risipi. Și presiunea va fi foarte mare.
Da, absolut. La nivelul leadership-ului Partidului Comunist Român era o luptă permanentă pentru întâietate și pentru aplicarea liniei drepte a Moscovei. Fiecare se erigea în păstrătorul absolut al adevărului emis de la Moscova. Și existau conflicte, pe de-o parte, între Foriș și Krosnev sau între Ion Popescu Puțuri la sfârșitul anului 36 și începutul lui 37 și Ștefan Foriș sau Lucrețiu Pătrășcanu și Puțuri. Ideea e că el prinde funcția aceasta de secretar al CC-ului, alături de Constantin Pârvulescu și Nicolae Goldberger, exact în anul 1930, în primăvara lui 36, până în toamna lui 36, deci primăvara, vara și toamna, deține această funcție, exact în perioada cea mai efervescentă din punct de vedere politic. Adică anul 1936 mi se pare cel mai bogat în evenimente din perioada interbelică.
Da, pentru că începe și războiul în Spania.
Începe războiul în Spania, este procesul de la Craiova, anul începe cu atentatul Rabin Niemerover, parcă în ianuarie.
Da, da.
Sunt alegerile din Mehedin și alegeri cu soldate cu morți și răniți în Mehedin și în Suceava și Hunedoara, unde sunt cuziștii și pe de-o parte și țărăniștii susținuți.
De fapt, ultimele alegeri.
De fapt, ultimele alegeri.
Cele din decembrie vorbiți, probabil. Dar au mai fost și în vara.
Astea sunt alegeri parțiale, da. Și se joacă pe viață și pe moarte acolo, în aceste județe. Apoi este mitingul PNC din 31 mai 1936, miting la care nu participă Maniu, în schimb este Mihalache și vorbește în fața 70.000 de oameni. Apoi sunt evenimentele din 20 iunie.
Cred că au fost vreo 2.000 de comuniști.
Au fost și, au participat și comuniști, au fost luați la pietre prin centru, adică aripa. Ei încercau să se infiltreze în PNC, dar la mitingul acesta au scos și lozinci, au defilat și cu pumnul strâns, ori România fiind o țară conservatoare.
Da, cravata roșie și pumnul strâns erau semnele sigure ale unei apartenențe la stânga.
Exact, ori stânga în spațiu public, în România interbelică conservatoare, era ceva asemuit automat cu
Rusia. Cu Moscova.
Deși unele dintre punctele care existau în programul Partidului Comunist erau absolut valabile și în ziua de astăzi. Da. Ziua de luptă de 8 ore.
Da, și PNTO a avut.
Și PNTO, absolut. Da, pentru că PNTO era socotit de stânga, cum ar veni.
Da, centru stânga. Gheorghe Krosnev a fost arestat în dese rânduri, domnule Burcea, judecat, condamnat, încarcerat. Regimul pentru astfel de deținuți politici n-a fost ușor nici atunci, nici mai târziu, când urmăriții au devenit lideri sau urmăritori. Severitatea tratamentului oferit acestor revoluționari, cum obișnuiau să-și spună, a fost marcată de abuzuri sau ne-am trezit în fața unor abuzuri de interpretare a istoriei noastre?
De pildă, el a fost închis în ultima parte a vieții la închisoarea militară Jilava. Erau exact aceleași condiții, aproape aceleași condiții ca în anii 50, pentru că la fel era sub pământ, în fortul 13, neîncălzită, numai că, evident, nici nu putem compara regimul de detenție la care erau supuși deținuții politici din anii 50 de la Jilava, cu supraaglomerare și înfometare, un regim clar de exterminare.
Înainte de război erau mai puțini.
Erau mai puțin, pentru că închisoarea militară Jilava ținea de Ministerul Apărării din anii 20-30. Comuniștii au mutat-o de la Ministerul Apărării, au trecut la Ministerul de Interne. E, în schimb, în anii 30, acolo au fost deținuți și sindicaliști, și socialiști, și comuniști, și legionari, cam toți indezirabilii regimului. Într-adevăr, din memorie lui Crainic, legionarii aveau un tratament total diferit. Adică, după asasinarea lui Duca, ce regim aveau acolo? Fantastic. În schimb, la comuniști
adică
era
bun.
Un pic... Bun, da, da. În schimb, la comuniști era mai dur.
Restrictiv.
Restrictiv. Se aplica celularul, adică izolarea la secret. Goldberger și Pârbulescu au stat la secret 10 luni de zile. Adică izolat într-o celulă singur sub pământ. Deci a fost un regim dur și în anii 30 era loc de recluziune. Dar, evident, nu se compară cu anii 50. În schimb, Krosnev avea o tuberculoză deja în stare avansată, neavând medic închisoarea și neaplicându-i se un tratament corespunzător, evident că s-a înrăutățit în detenție și a murit la 6 luni. Deci este arestat în octombrie și moare în februarie, octombrie 36 și moare în februarie 37.
Apartenența la cauza comunismului a dat naștere la nenumărate confruntări între membrii stângii extreme, care i-au adus deseori pe aceștia în fața comisarilor de siguranță și apoi în fața justiției. A trecut și Gheorghe Krosnev prin aceste furci ale activității ideologice și ale ilegalității?
Adică da, da, a fost și la ultima arestare din octombrie 36.
El a fost arestat din pricina unei trădări? Sau?
Siguranța în octombrie 36 primește informații că în casa lui Constantin Pârbulescu și a lui Gheorghe Krosnev se întrunesc comuniști, se fac ședințe clandestine și sunt adăpostite materiale incendiare. Mă rog, manifeste și așa mai departe. Și arestează ca din oală. Iau de acolo, ei sunt supuși anchetelor.
Deci s-au dus direct.
Da, s-au dus direct.
Pe baza unui pont, evident.
Da, 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 evident, evident. Și după ancheta în fața comisarilor, ei sunt trimiși după câteva zile în fața instrucției militare, pentru că, la fel ca în anii 50-60, delictele și infracțiunile politice erau judecate de către
instanțe militare.
Instanțe militare. Asta a fost o altă măsură a autorităților excesiv de dură să instrumenteze cu instanțe militare, pentru că justiția militară a fost pusă pe picioare cum trebuie abia prin 1936-37, când se adoptă un nou cod penal, codul justiției militare. Abia atunci sunt înlocuiți ofițeri de front, așa li se spunea, celor care alcătuiau aceste complete militare, și abia atunci sunt înlocuiți numai cu judecători militari, magistrați militari care absolviseră facultatea de drept.
Care aveau studii de specialitate.
Aveau studii de specialitate. Da. Și abia din 37 începe o profesionalizare a aparatului de justiție militară. Până atunci, și dacă vă uitați pe anumite sentințe ale proceselor din anii 20-30...
Semănau cu sentințele unei curți marțiale pe timp de război.
Da, și asta și plus faptul
și
că se făceau expoze politice și le puneau în cărcă tot felul de mișcări geopolitice, cum e situată Rusia, poziționarea ale statelor și... Ori mai întâi venea o expunere așa de motive și după vreo 10 pagini începea să se judece pe
deci
fond.
Deci rechizitoriul practic nu conținea dovezi.
Încercau să mascheze prin aceste considerente politice. Ori profesionalizarea asta începe abia din 1936-37 aparatului de justiție militară. Și faptul că acești indezirabili politici erau trimiși în fața acestor instanțe militare a condus și la o victimizare a lor, evident, pentru că în clipa în care vezi că se comit abuzuri flagrante asupra ta, e clar că faci și tu tot ceea ce stă în putință pentru apelezi la presă, la avocați și așa mai departe. E bine totuși că atunci puteau să apeleze la asta. Da. În anii 50 nu exista așa ceva.
Da, adică, se restrânsese.
Nu mai avea acces la...
Cauze onorabile, cauze pierdute și cauze în eroare, fie că au fost și sunt politice, sociale, religioase, umanitare, i-a sedus pe oameni. Pe unii chiar mai mult, încât au decis că niciun sacrificiu nu este deprisos. Care sunt motivele care îl determină pe un om să le sprijine, unii chiar pentru o viață. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stăruit pe lângă domnul conferențiar dr. Radu Baltasiu, de la Facultatea de Sociologie a Universității din București, să ne ofere câteva explicații și nuanțări.
Istoria ilegaliștilor români arată că mulți au aderat la Internaționala Comunistă încă de foarte tineri, rămânând devotați acestei mișcări toată viața. Cum putem înțelege psihologia omului care se înregimentează unei cauze sau idei pentru care luptă apoi cu fervoare?
Foarte provocator ceea ce spuneți dumneavoastră, care se înregimentează. Una este să crezi și alta este să te înregimentezi. Cel care a sesizat această distinție fină pe muche de cuțit și atât de dramatică între idee și ideologie, în ceea ce vrește comunismul și-a lansat primul în lume, după știința mea, un avertisment serios, este Panaitis Strati. El, după câteva vizite în URSS, a spus lumii întregi, în special francezilor, care erau cei mai de stânga vremea aceea, a arătat ororile nu atât în ceea ce vrește lichidarea fizică a oamenilor, care încă nu începuse la adevărata iscară, ci în ceea ce privește interiorul omenescului. Deci, în momentul în care stânga are o mare problemă, nu crede, și neavând credință, se înregimentează. Și de aici nu e mare lucru să te duci țintă să te chiar sacrifici, tu chiar crezi că te sacrifici, să dispari din existență.
Este un model revoluționar sau un anume context personal?
Revoluționarul prin excelență este un tip înregimentat, pentru că nu poți să soluționezi lucrurile numai prin violență. Pentru că, vedeți, noastră revoluția comunistă este prin excelență violentă. Chiar dacă Marx n-a vorbit explicit de lichidarea fizică a unui om anume, a vorbit despre lichidarea, așa ziselor, clase exploatatoare.
Ce se întâmplă când apar deziluziile?
Freud este răspunsul omului care a renunțat la credință. De fapt, comunismul nu este decât cealaltă fațetă a unui modern. Avem pe de o parte un modern care o ia pe calea consumului, este calea occidentală, și celălalt om modern care o ia pe calea revoluției proletare. Din nefericire, în spațiul fost URSS s-a experimentat această chestiune și nu numai, și iată s-a ajuns unde s-a ajuns. Nu întâmplător a apărut, dumneavoastră mă întrebați de psihologie. Cel care a sesizat această ruptură masivă la nivelul psihicului, dar eu aș spune că e mai mult decât asta, la nivelul sufletesc, este Freud. Orice gest pe care îl face omul, de cele mai multe ori, omul îl prezintă ca fiind onorabil. În sociologie este un uriaș pe nume Vilfredo Pareto care despre asta vorbește. Are un tratat întreg de sociologie unde vorbește despre faptul că omul, oricât de mult s-a străduit să fie o ființă rațională, el în cel mai bun caz se exprimă non-logic, adică face afirmații care, din punctul lui de vedere, sunt argumentate, dar nu rezistă la o analiză științifică atentă. Comunismul, prin excelență, este un tip de discurs non-logic, cu toate urmările lui la scară planetară, că nu e doar o afacere individuală. Și din acest punct de vedere, el e programat să producă numai deziluzie. Atunci când nu produce moarte ca atare, deziluzionează în masă, pentru că nu e în acord cu realitatea. Sigur, la nivel individual, probabil că a fost și ceva idealist. Nu putem să negăm lucrurile acestea, dar la nivel pragmatic a realităților istorice, nu putem să nu observăm că cei mai mulți dintre ei erau străini și acționau la ordinele serviciilor speciale sovietice.
Domnul conferențiar dr. Radu Baltasiu, de la Facultatea de Sociologie a Universității din București, cu câteva lămuriri asupra înrăuririi unei cauze asupra destinului omului din această viață. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule Burcea, dacă unii ilegaliști comuniști au avut noroc și au scăpat cu viață și din participarea brigăzilor din Spania sau din epurările ce au avut loc în URSS în anii 1936-1938, n-au scăpat de vigilența experimentată siguranța statului român. Regimul de detenție din care ați amintit și dumneavoastră adineauri și precaritatea mijloacelor de subzistență oferite prin ajutorul roșu au făcut și victime. Printre ele s-a numărat și Gheorghe Crosnev. Din biografia pe care ați publicat-o la editura Universității din București, sunt câteva pete albe privind sfârșitul acestui militant comunist. Putem ajunge la o concluzie în privința acestui personaj, Gheorghe Crosnev?
Da, el a fost un hardliner, pot să spun. Până la sfârșitul vieții sale a crezut în comunism și a luptat și a coordonat, din calitate de secretar al Comitetului Central, atât activitatea DRO-ului, care, mă rog, în anii 30 nu mai avea o asemenea putere ca în anii 20, dar a coordonat și activitatea secției de agitație și propagandă condusă de Ștefan Foriș. Pot să spun că cele mai mari succese ale aparatului de propagandă ale PCR-ului sub el au fost dobândite, pentru că în 1936, când el a deținut această funcție, Partidul Comunist totuși a avut cea mai mare putere. A organizat comitetele pentru ajutorarea interbrigadiștilor, a reușit să pună pe picioare acele grupuri de autoapărare pentru a lupta împotriva militanților de extremă dreapta, pentru că în vara lui 36 erau pur și simplu bătăi pe străzile Bucureștiului, în iunie, care au ținut câteva zile, o săptămână, aici, chiar pe Calea Victoriei, Cismigiu, Sărindăr,
la redacția ziarelor,
da,
de stânga, Adevărul și Dimineața.
Aveau loc autodafeuri, da. Militanții de extremă dreapta ardeau ziarele iudeo-bolșevice, le ardeau în intersecții, apoi mergeau în parcuri la vânătoarea de comuniști și partidul atunci a reușit să-și pună pe picioare și aceste gărzi de autoapărare și plus procesul, cum s-a prezentat Ana Paucăr, lotul Ana Paucăr, cu susținători, cu manifestații, cu strângeri de semnături pentru eliberarea
lui. Sprijin internațional.
Evident, cu avocați internaționali, cu personalități ale vieții publice internaționale care s-au pronunțat în favoarea ei. Deci pot să spun că în anul 36 a fost momentul de vârf al Partidului Comunist din România. Ori Crosnev s-a suprapus cu acest moment de glorie al PCR-ului.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, o biografie politică din România interbelică. Gheorghe Crosnev. Invitat domnul Mihai Burcea, istoric, asistent cercetare din Universitatea București. Domnule Burcea, vă mulțumesc.
Cu plăcere, mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.